Me olemme kuulleet tänä iltana hyvin vakavaa sanaa ajasta, jossa me elämme, ja niistä ilmiöistä, jotka tähän aikaan liittyvät, ja siitä, kuinka uskovien tulisi valvoa tai tulee valvoa, pitää lamput kunnossa, että me kerran saisimme sen uskon päämäärän, eli taivaan. Sitä me haluamme. Ja kun tämän päivän evankeliumissa sille syntiselle naiselle sanottiin, että uskosi on sinut pelastanut, niin tämä jo oikeastaan johdattaa siihen, kuinka tärkeä, kuinka keskeinen, kuinka välttämätön on meidän pelastuksellemme usko. Tämä uskon välttämättömyys on monessa muussakin yhteydessä ja monilla muillakin sanoilla Raamatussa sanottu. Esimerkiksi näin, ilman uskoa mahdoton olla otollinen Jumalalle. Siis meidän pelastuksen saavuttamiseemme Raamattu näyttää liittävän ehdottomasti, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Ei siis mikä tahansa usko, vaan usko Jeesukseen Kristukseen. Ja kuinka tärkeää onkaan, että me pyrimme selvyyteen siitä, onko minulla sitten se Raamatun edellyttämä pelastava usko. Jos me tunnemme tavallisuudesta poikkeavia fyysisiä oireita, kipuja tai erilaisia tuntomerkkejä, jotka poikkeavat normaalista elämästä ja ne alkavat vaivata meitä, niin me hakeudumme lääkärin vastaanotolle ja se on ihan viisasta. Ja se on jopa välttämätöntä, että osaisimme hoitaa asiaa oikealla tavalla. Ja jos sitten käy niin, että noissa tutkimuksissa meille sanotaan hyvin epämiellyttäviä asioita. Esimerkiksi teissä on, jätän sanomatta sen sana, jota kaikki pelkäävät. Emmehän me syytä lääkäriä siitä, että hän sanoo tämän meille. Hänen velvollisuutensa on sanoa. Vaan me olemme kiitollisia siitä, että hän sanoo meille sen sairauden, jota ehkä voidaan hoitaa, kuka ties parantaa. Ja jos me emme tätä pelastuskysymystä, eli onko minulla oikea usko, jos me emme pidä sitä vähintään yhtä tärkeänä kuin oikean lausunnon saamista lääkäriltä, niin me olemme ottaneet tämän pelastuskysymyksen vielä aika kevyesti. Se ei ole vielä tarpeeksi polttava, sillä silloin kun tämä kysymys, onko uskoni pelastavaa, kun se tulee tarpeeksi polttavaksi, niin meidän täytyy saada selvyys siitä, miten minä pääsisin tuohon pelastavaan uskoon? Sillä voi olla niin tilanne, niin kuin kerrotaan Joosefista ja Marjasta, kun he olivat Jeesus lapsen, 12-vuotiaan Jeesus lapsensa kanssa Jerusalemissa pääsiäisjuhlilla. Ja sitten kun juhlat olivat loppuneet, niin lähtivät kotimatkalle ja kulkivat päivän matkan ja sitten vähän alkoivat hämmästellä, että missäs meidän poikamme on. Ja tämä, että he näin pitkään olivat kulkeneet tietämättöminä, johtui siitä, mikä sanotaan siinä yhteydessä, että he luulivat hänen olevan matkaseurueessa. Ja monta kertaa monen kohdalla on nimenomaan tästä kysymys. Luullaan, että kyllä mä tässä Jeesuksen matkaseurueessa, tai hän on minun matkaseurueessa, tai meidän matkaseurueessamme on. Luulaan, että näin on, eikä Jeesus olekaan. Siksi he joutuvat palaamaan takaisin, nämä Maria ja Joosef. Ja sanotaan, että kolmantena päivänä he sitten löysivät lapsensa. Niin kauan Jeesus oli heiltä hukassa, koska he olivat alun perin luulleet, että Jeesus on matkaseurueessa. Niin, tai tällaista epävarmuutta, tällaista epäselvyyttä voi johtua myöskin siitä, ettei oteta tarpeeksi vakavasti Jeesuksen puheita. Jeesushan puhui muun muassa kahdesta portista. Ja jos tätä tosiasiaa ei oteta näin kuin Jeesus sanoo, niin meille voi käydä, mä sanon maallisella kielellä, kalpaten. Jeesus sanoi, että on ahdas portti ja vain harvat siitä menevät, useimmat menevät siitä väleämmästä portista ja kulkevat sitä väleämpää tietä, jossa saa vähän huidella laidasta toiseen, eikä se ole niin väliä. Ei ole tätä valvomisen velvollisuutta, eikä tajua, että pitäisi valvoa. Jeesuksen puheita kahdesta portista ei oteta tarpeeksi vakavasti, eikä Jeesuksen puhetta sen tyhmän rakentajan virheestä oteta myöskään tarpeeksi vakavasti. Kun Jeesus päätti tuon vuorisaarnansa, niin siinähän sanotaan, että se päättyi tällaiseen näkemykseen, että viisas rakentaja oli se, joka kuultuaan sanan teki myös sen mukaan. Ja tyhmä rakentaja oli se, joka kyllä kuuli, mutta ei tehnyt. Ja kun me ajattelemme näitä oloja omassa kotimaassamme, jossa me saamme kyllä kuulla varmasti Jumalan sanaa, niin me olemme kyllä kuulleet, mutta kysymys on siitä, olemmeko me tehneet sanan mukaan. Olemmeko nöyrtyneet parannukseen? Sanoneet Herran edessä, että Herra, minä hukun, jos sinä et minua pelasta. Jos sinä et anna minulle minun syntejäni anteeksi. Jos minä en saa kuulla niin kuin tuo syntinen nainen. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Niin, muistamme edelleen kuinka Jeesuksen luo tulee sellaisia, jotka sanovat, että emmekö me sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, tehneet voimallisia tekoja. He ovat siis uskonnollista väkeä. Ja Jeesus sanoo, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te vääryyden tekijät. Niin näitä tosiasioita ei oteta tarpeeksi vakavasti, eikä oteta tarpeeksi vakavasti Raamatun puhetta siitä, kuinka kadotuskin on tosiasia. Että tämän jälkeen, kun me kuolemme, meitä odottaa joko taivas tai kadotus. Muita vaihtoehtoja ei ole. Siellä ei ole mitään kultaista keskitietä tai keskipaikkaa. Ei ole kultaista keskustaa, vaan siellä ollaan joko vasemmalla tai oikealla. Ja jos tätä asiaa ei oteta tarpeeksi vakavasti, niin silloin me vain ajelehdimme epämääräisessä uskonnollisuudessa, mutta emme ole pelastettuja uskovia. Tai sitten saatetaan sanoa, että no eihän rakkauden Jumala voi ketään hukuttaa. Kyllä hän on rakkauden Jumala, mutta siitä huolimatta hän tässä sanassaan sanoo, että vain harvat menevät ahtaasta portista ja kulkevat kaitaa tietä. Sen vuoksi, vaikka hän on rakkauden Jumala, niin ei hän kiellä sanassaan sitä, etteikö olisi myös tämä huonompi paikka. Mutta onneksi ja kiitos Jumalalle on olemassa myös se parempi paikka. Ja sillekin tai sinnekin on mahdollista päästä. Sitten tässä epämääräisyydessä on myös tällainen piirre, että ollaan ehkä oltu väärän opetuksen alla. Kun joskus jotkut puhuvat joko julkisesti tai kahdenkeskisissä keskusteluissa siitä, että he omaavat pelastusvarmuuden, he tietävät sen, että he pääsevät taivaaseen, jos mitään ihmettä, jos mitään sellaista kompastusta, uskosta luopumista ei tapahdu, siitä uskosta, joka tällä hetkellä minulla on. Kun jotkut rohkenevat puhumaan tällä tavalla, niin toiset kauhistelevat sitä ja sanovat, että se on hengellistä ylpeyttä. Ei ihmisen saa olla, eikä hän voi olla tästä tietoinen. Hänen tulee olla vain niin sanotusti hyvin pienellä paikalla, niin kuin mato luikerella siellä mattojen ja pintojen alla. Se on tyypillisempää tänä aikana. Suorastaan pelotellaan ihmisiä omistamasta pelastusvarmuus, vaikka Raamattu puhuu siitä hyvin selvästi. Mitä sitten julistetaan? Julistetaan lohdutettua syntikurjuutta. Kyllä se totta on, että me syntisiä olemme, mutta yhtä totta on myös se, että meidän ei tarvitse vain tuijottaa omaan syntikurjuuteemme. Me saamme tulla Jeesuksen eteen ja me saamme puhdistua, joka ei tietenkään merkitse sitä, että siitä saakka ei enää sitten tehdäkään syntiä. Mutta se merkitsee kuitenkin sitä, että vaelletaan armahdettuina syntisinä. Saadaan katsoa Jeesukseen, saadaan uskoa Jeesukseen. Saadaan olla tietoisia siitä, että kaikki on pyyhitty pois. Eikä tarvitse tyytyä vain siihen lohdutettuun syntikurjuuteen. Niin kuin pelastuminen tulee tarpeeksi polttavaksi. Ja kun alkaa tajuta elävänsä väärässä toivossa, niin on pakko päästä selvyyteen, onko uskoni pelastavaa uskoa. Ennen vanhaan, minä uskallan näin sanoa, kun ajattelen, että olen jo tietyn iän saavuttanut ja nuoruudessa saakka seurannut näitä uskon asioita, niin ennen vanhaa vanhat uskovat puhuvat sellaisesta, sellaista kysymyksestä, että onko uskon elämässä jännite? Ja siinä mielipiteet näyttää jakautuvan kahtia. Toiset sanovat, että siinä on jännite. Toisten mielestä ei ole eikä saakkaan olla. Sillä ei pidä olla mikään tiukkapipoinen niuhottaja. Kyllä Jumala pitää huoli, ota rennosti vaan. Jumala on rakkauden Jumala, joka kyllä ymmärtää meitä ja varmasti voi pelastaa meidät. Eikä se ole niin kuin kovin nuukaa, miten tässä eletään ja miten vaelletaan. Niin joskus kuulee tällaistakin sanottavan, että miksi hän niiden tiukkapipoisten uskoviin pitää kulkea kirkossa? Miksi niiden pitää mennä ehtoolliselle? Miksi niiden pitää mennä seuroihin ja pitää vielä raamattuja rukouspiirejä ja siellä yhdessä kuulemma sitten rukoillaan oikein palavasti, jos ollaan palavalla paikalla? Ja miksi hän niiden pitää vielä pienistä varoistaan uhrata lähetystyöllekin? Hyvät ystävät, fyysistä elämääkin on hoidettava. Jos meillä on hengellistä elämää, on sitäkin hoidettava. Siitä on kysymys näiden tiukkapipoisten monista menoista. He hoitavat uskon elämäänsä. Mehän kuulimme Heikki veljen puhua vakavasti tästä, kuinka uskon elämää pitää hoitaa, vaikka ehkä juuri tällä sanalla, mutta nämä ajatukset olivat siinä esillä. Syntymätöntä ei tarvitse hoitaa. Ja jos meillä ei ole uskon elämää, ei meidän tietenkään tarvitse kulkea kirkossa eikä ehtoollisella, eikä seuroissa, eikä mennä raamattujen rukouspiireihin rukoilemaan. Eikä meidän tarvitse uhrata lähetystyölle. Ei mitään joutavia tällaisista asioista. Kun uskon elämä on kuollut tai kun sitä ei ole ollenkaan, niin sitä ei tarvitse hoitaa. Kun tästä uskosta on kysymys, niin toiset puhuvat uskoon tulemisen ajankohdasta. He voivat yhtyä siihen virteen, jossa sanotaan, muistan päivää autuasta, jolloin Jeesus löysi mun. Ja ennen kuin menen eteenpäin, niin teen vähän sellaisen hankalan kysymyksen. Onko sulla tällainen päivä muistossa? Jos ei se nyt ihan kalenterin mukaan ole mielessäsi, niin kuitenkin tiedät, että jonakin päivänä siihen tai siihen vuoden aikaan se tapahtui. En halua kerskata, mutta voin sanoa, että se oli elokuun 23. päivä vuonna 1948. Ajatelkaa, kuinka hirvittävän kaukana se on jo. Silloin Jeesus kohtasi minut. Silloin tulin tietoiseksi siitä, että syntyi sydämeen pelastava usko. Ja tiedän sen ajan ja rajan. Toiset eivät tiedä. Usein syynä voi olla se, että ei sitä päivää ole vielä elämässä ollut. Tai sitten näistä epämääräistä asioista vielä puhuakseni. On niin, että vaaditaan tulemaan tiettyyn ryhmään, että olisi pelastava usko ja pääsisi taivaaseen. Kavahtakaa sellaiset, jotka sanovat, että jos olkaa anteeksi tapuolaaset, jos et minun ravattini alta mene, niin et kyllä taivaaseen pääse. Se on sitä tiettyyn ryhmään tulon vaatimusta, mutta ei tällaista vaatimusta Jumalan sanan mukaan saa olla. Tai sitten toiset vaativat tietyn askeleen ottamista. Jos et vielä ota sitä askelta, taivu siihen tapahtumaan tai tekoon kohdallasi, niin et taivaaseen kerran tule. Joku sanoo niinkin, että no minä olen kuitenkin ollut lapsesta saakka uskossa. Ja tästä on kyllä puhuttava aina pienin äänenpainoin ja pienin kirjaimin. Se on erittäin jaloa, jos joku on lapsesta saakka saanut elää uskovan elämää. Kiitä Jumalaa siitä kodista ja siitä yhteydestä, jossa tämä usko sai sinulle jo lapsuudessasi syntyä. Ja joku toinen sanoi, että minä olen ollut Jumalan kanssa aina sovinnassa. Minä uskallan vähän epäillä. Onko sellaista ihmistä, joka Jumalan kanssa on ollut aina sovinnossa? Eiköhän siellä jotakin kärhämää ole tullut. Siellä Raamattu sanoo, kuinka kaikki ovat poikenneet pois ja tyyni kelvottomiksi käyneet. Se on Raamatun todistus tästä asiasta. Tai joku vielä sanoi, että no minä yritän parhaani. Hyvä on, yrität parhaas, mutta älä oleta, että parhaansa yrittämisellä kukaan pelastuisi. Sillä Raamattu puhuu kaikkien poikkeamisesta ja sen vuoksi on kysyttävä myöskin niiden, jotka lapsen uskossa pysymisestä kuka te ties aivan kerskaavat, niin on kysytty, heidän on syytä kysyä, että onko se ollut aina elävää ja onko se tällä hetkellä elävää, pelastavaa uskoa. Ja sitten kun puhutaan siitä portista, josta jo mainitsin, niin ahdistukset sinänsä eivät ole portti. Ne ahdistukset, joita meidän elämämme tulee, vaikka niilläkin voi olla tietty merkitys. Jumala voi ahdistusten kautta vetää meitä portille. Mutta se portti on kumminkin ahdas ja me tiedämme, jos me olemme käyneet siitä portista sisälle. Se parhaansa yrittäjä kilvoittelee kyllä, mutta hän kilvoittelee portin väärällä puolella. Olisi mentävä ensin sisälle ja siellä sisällä, Jumalan valtakunnan puolella se kilvoittelu, kristillinen kilvoittelu alkaa. Jos parhaansa yrittämisellä pääsisi taivaaseen, niin se olisi uusi pelastuksen tie. Sellaista tietä Raamattu ei osoita. Sitten Raamattu puhuu syntymisestä. Siihenkin Heikki väläytti äsken tähän asiaan. Kristinoppi puhuu meille hyvin selvästi siitä, kuinka Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Ja sitten tässä vanhurskauttamistapahtumassa hän synnyttää meihin uuden elämän. Se on se uudissyntyminen, josta Jeesus sanoi, että ilman sitä ei kukaan pääse taivasten valtakuntaan, eikä voi edes nähdä taivasten valtakuntaa. Ja tottahan me tiedämme, olemmeko me syntyneet. Kristinuskon suurin shokki, näin on sanottu, on se, että yhdistymällä Jeesukseen tullaan Jumalan lapsiksi. Siis kristinuskon suurin shokki on se, että yhdistymällä Jeesukseen tullaan Jumalan lapsiksi. Ja kyllä jokainen tietää, onko hän yhdistynyt Jeesukseen. Jos epämääräistä ajattelua ja mielipidettä käsitystä on, niin se on merkki siitä, että tämä asia ei ole saanut toteutua hänen elämässään. Elämä voi nimittäin syntyä vain elämästä, ja siksi meidän on välttämätöntä yhdistyä siihen persoonaan, jolla tämä elämä, uusi elämä, on meille annettavana. Elämä voi syntyä vain elämästä. Ja kun me tulemme Kristuksen tykö ja saamme syntimme anteeksi, pääsemme niin sanottuun uskoon, niin me tiedämme, että nyt ollaan tultu Jumalan lapsiksi. Ja edelleen Raamattu puhuu siitä, kuinka Jeesus asuu meissä. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Sen vuoksi sellaisen ihmisen, joka tietää, että hänen asiansa eivät ehkä sitten ole aivan kunnossa, sillä tavalla kun Raamattu siitä puhuu, niin hänen tulisi tutkia tätä, että asuuko Jeesus hänessä. Ja kyllä sen tietää, että jos Jeesus asuu meissä. Eihän meitä ryhmä pelasta, ei suunta pelasta. Kilvoitus ei ole ansio, mutta ilman kilvoitusta voidaan menettää usko. Ja kun olemme nyt tällaisten muutamien kysymysten edessä olleet, jos olemme kuka ties mielessämme joutuneet kysymään, onko minulla pelastava usko, niin jos Raamatun tosiasiat panisivat sinut huolestumaan tästä kysymyksestä, niin et kai syytä Raamattua siitä. Niin kuin lääkärikin antaa oikean todellisen lausunnon siitä tilasta, joka sairaala on, niin Raamattukin antaa meistä oikean lausunnon, eikä meidän käy syyttäminen Raamattua siitä, vaan meidän tulisi kiittää lääkäriämme ja meidän tulisi kiittää Jumalaa, joka sanansa kautta paljastaa nämä tilanteet ja meidän tilamme. Ja jos olisi niin, että olisi ehkä syytä päästä selvyyteen tästä kysymyksestä, niin pyri Jeesuksen luo. Pyri hänen toimenpiteittensä kohteeksi. On nimittäin aivan eri asia se, että Jeesus on koko ihmiskunnan sovittanut, mutta henkilökohtaisesti armahdetuksi tuleminen on eri asia. Tämän sovituksen perusteella, joka Golgatalla tapahtui, sen perusteella me voimme päästä henkilökohtaisesti armahdetuiksi saamalla synnit anteeksi ja suostumalla siihen, että Jeesus Kristus saa tulla meidän sydämeemme. Otamme hänet vastaan ja saamme olla tietoisia siitä, että kun hän alkaa meissä hyvän työnsä, hän vie sen myös loppuun saakka. Hiljennämme rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä, että me saamme Jeesuksen vapahtajan nimessä hiljentyä eteesi. Oikein ajattelemaan, missä ajassa me elämme, ettei tämä aika saisi meitä eksyttää ja temmata mukaansa. Kiitos, että me saamme myös kysellä, olemmeko valvoneet, onko lamppumme kunnossa. Saamme Herra kysellä, onko kaikki se, mikä on omaa tuntoa vaivannut, pyyhitty pois. Kiitos vapahtaja siitä, että sinä vielä kuljet meidän keskellämme ja sinä haluaisit tarttua jokaista meitä kädestä ja johtaa meidät sille tielle, joka vie iankaikkiseen elämään. Aamen.